Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogsa Nurwan. Türkmenistanyň ýene bir gezek sewit häkimleri çalşyldy. Ýöne ýurdun ow huzurlugyny dowam edýän agyr ýagdaý barada hiç bir zat aýdylmady. Adatlygyň habarçysy bilen gürleşen daýkanlar näçe ýolbaşy çalışdyrdy hiç bir meseläniň çözülmeýändigini, häkimleriň yerli halk tarapyndan saýlanmalygyny, olary ýokardan bellemegiň netije bermändigini aýdýarlar. Resmi maglumata görä 3 sewitiň ýolbaşy täzelendigi bu kararlaryň ýylyň ortasynda 1 milyon 400 000 tonnadan gowrak buğday hasylynyň 2150 tonnadan gowrak piýle hasylynyň ýygnalanyny barada berilen habarlardan soň kabul edilmegi bir topar soraw döredýär. Türkmenistanyň çap edilýän resmi sanlar ösüş görkezleri diňe yerli halkdy. Ýagdaýy bilýän hünärmenlerde däl. Daşary ýurtlaryň awraýly guramalaryna hem soraw döredýär. Aýdyňlaşdyrylmadyk häkim täzelenmelerine gaýdyp gelsek, Rowşan Hozagulyýew başga işe geçmek sebäpli ahalyň häkim wezipesinden boşadyldy. Onun yerine Daşoğul velayetinin hakimi Sultan Murat Sultan Murat verilenildi. Levavun hakimi Şöhrat Amangelliyev hem başka işe geçirildi. Daşoğul sevtine inni Devletgelli Babaev. Levav sevtine olsa maksat annini pesif yolvasılık eder. Bir iki resmi olur. Oğuz Huzurluk Ministerliğinin değenesilik, ekrançılık oyuncu alınmarlığı institutlarına yolvasılık ediptir. Hasavatlarda anıklaştırılmanın aydılmağına göre, prezidentin ovi ilatının yaşayış durmuş şeritlerini ilgiderli yokorlanırma uğruna ediyen tahsil takarlarları öz kovu neticesini veriyor. Merkez Bank'ın başlığı Toylu Melikov'un hasavatını anıklaştırılmanın aydılmağına göre, oğuz huzurluğunu eğirt ulu maya koyum seri işteler gönüktürlü. Bu hiil hasavatlar son konillıklarda kan verilige azatlygyň habarçylaryna ýagdaýyny aýdyp häkimetlere seslerini eşdirjek bolýan daýkanlar bu gidişde ow huzurlugyny işläp maskala ekläp bolmajakdygyny duýýarlar. Bu meselede son habar Daşoğul sewtiniň häkimi Ahal welaýatyna geçirilen welaýatyň Sapar Murat Türkmenbaşy olaryk oktýabr etrafyna degişli. Bu etrapda şaleken Arkasız daýkanlar milliklerini eken ekinlerinin suwunyň kesilýändigini aýdýarlar. Dogry, hökümet daşdanyň geçiren meclisinde ýurdun suw meselesi hem gün tertibinden aýrylmandyr. Ýöne prezidentin sugaryş akawalarynyň kenarlaryny berkitmegin we arasylap durmagyň, zeýkeşler arasylama işleriniň depgünini güýçlendirmegin zerurdugyny bellemegi bu urda edilýän işleri göz öňüne getirmäge mümkinçilik bermeýär. Sinçiler Kiçi Berdi Muhammedow'un o huzurluk meselelerinin içine girip bilmeyenliğini ya da yeterlik erkinin, ıhtiyarının yokluğuna aýdýarlar. Adatlygyň habarçysy Türkmen liderinin nowatdaky kadr çalışmaları ve olaryň obadaky ýagdaýlara yetirip biljek täsirleri barada pikirlerini sorap bir näçe adam bilen söhbetdeşdi. Anonimlik şertinde ayrı-ayrılıkta gurulaşan adamlar bu kadr çalışmalarının iş yüzününü hiç bir dadi ütgötmeyecektuğunu. Sebebi velipe verilenleyen emellerlerin degişli sevitin ilatının önünü hiç hili cogapkarsılık duymayanlığını, onların hiç bir degarlı meselelerini çözmeyanlığını öne sürüyorlar.
Dünyanın fekilçi ütün ya da ütüp bariyan yurtlarında itirap, sehir, vilayet yasayıcıları, öz hakimlerini ve onların orunbasarlarını Sevit derecesinde aktaylovlarda saylayarlar. Ol vizipa dalas edyan dalas gairler ilatın önünde çıks edip öz etcek işlerinin planı bilen tanıştırıyarlar. Emma bizde bu hili zattın nam nisan hem yok.
Deyip tahtavadarlı dayhan bar meselani hakimlerin yokordan bellenmeğini görüyenliğine aitti.
Prezident halka genismen Daşoğuldan getirip ahalı, ahaldan getirip balkanı hakimleri ve olorun orunbasarlarını belleyer. Yerli halk olori tananok, ol adamların eden ya bitiren haysi hizmatları üçin bir vizipeden belliki vizipa geçirilendegi kem belli volman galyar.
Deyip sökvettaşımız öz nagileligini bildirdi. Onun pikirçe hedir ovolorda emele gelen agır yagdayın esas sebeplerinin veri sonku yıllarda yöredilen kadr siyasatı bilen vağlı. Netice ortada. Görme diyarlar, o huzurluğu katı gölgeyini karlı. Hiç sür mesele çözülmeyer deyip tahtavadarlı dayhan adatlığın havarçısına etti. Türkmenistan'ın prezidentin kararı bilen ul wezipeleri bellenilen emellarlaryň käbirsoň işinde öwören düýüpli kemçilikler çünnelip işlerinden başadylýar. Öňki emellarlaryň arasynda soň uzak möhletli türme tutsoglugyny hökm edilenler hem bolýar. Ýöne ol adamlaryň kadiýet işleri köplenç ýapyk gaplaryň arkasynda geçirilýär we köpçülük hakykatda nämeleriň bolanlygyny anyk bilip bilmän galýar.